Matej 25. glava, 34. stih. Tada će reći car onima koji mu stoje sa desne strane: hodite blagosloveni oca moga, primite carstvo koje je bilo pripremljeno za vas od postanka sveta. Jer ogladneh i dadoste mi da jedem, ožedneh i napojiste me, stranac bejah i primiste me, nag bejah i odenuste me, bolestan bejah i posjetiste me, u tamnici sam bio i, i obišli ste me. Tada će mu odgovoriti i pravednici govoreći: gospode, kada te vide smo gladnog i žednog, ili žedna i napojismo, kada te vidi smo stranca i primismo, ili naga i odenusmo, kad li te vide smo bolesna ili u tamnici i dođe smo ti. I odgovorit će car reče, i odgovarajući car reče: zaista vam kažem, kada učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni ste učinili. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, evo nas sada u tvojoj prisutnosti da smo čitali tvoju svetu reč. I kao što je pesma koju smo pevali rekla, to je sveta reč Božija. Nebo i zemlja će proći, ali tvoja reč neće nikada proći. I živeće večno oni koji veruju u tu reč. I ti si to načinio jednostavno, mi nikada nisi promijenio svoje pravilo. Od Edenskog vrta, kada su Adam i Eva bili prvi ljudi koji su živjeli na zemlji, ti si rekao: ako verujete moju reč, živjet ćete. Ako se udaljite nevjerom od moje reči, umrećete. I ta reč ostaje večni putokaz i ona je i ove noći istina. I sada na kraju sveta ili pri kraju sveta, gdje se mi nalazimo u vremenu u kome živimo, jednom mučnom laodikejskom crkvenom dobu, to što je bilo istina u Edenskom vrtu i noćas je istina. Svi oni koji veruju u reč Božiju imaju večni život, Oče. I večni život je da veruju u tebe, jedinoga istinitoga Boga i onoga koga si ti poslao, Isusa Hrista. Rekao si to kada si bio još na zemlji te zadnje noći, kada si se molio u Getsemanskom vrtu pre nego su te odveli na Golgotu, to si rekao. Život je da prepoznaju tebe, jedinoga istinitoga Boga i onoga koga si ti poslao, Isusa Hrista. I mi smo prepoznali Isusa Hrista, i to ne u istoriji. Mi smo prepoznali da Isus Hrist isti jučer, danas i za uvek. Mi smo prepoznali da on čini stvari koje je činio i pre 2000 godina. Mi smo to poverovali, mi to verujemo i mi ćemo to verovati dok živimo ovdje na zemlji. I sa tom verom, Oče, mi se približavamo tebi ove noći. Sa tom verom, Oče, mi verujemo u krv tog Isusa Hrista koja je prolivena na krstu Golgote i koja anulira sve naše grehe. Verujemo, Oče nebeski, da u iskrenom pokajanju oni koji dođu nikada neće biti odbačeni. Verujemo, nebeski Bože, da će tvoji blagoslovi biti izliveni na svakoga ko traži Hrista i da će tvoju milost dobiti svi oni koji žele milost. To je tvoj prorok rekao i to je istina. Milost će dobiti svi oni koji žele milost. I ako ćemo se u nečemu složiti, i sada iste kada pogledamo i mnoge crkve, i kada pogledamo i mnoge zajednice u svim njihovim neslaganjima, ali jedno je sigurno. Ja verujem da svi ljudi koji su na raznim službama, kod raznih propovednika, u raznim zajednicama, žele milost Božiju. A ti si rekao, prorok je rekao, ko želi milost, Bog će mu dati milost. Ne tražimo pravdu, tražimo milost i to tražimo i molimo i večeras. Za nas ovdje, molim za sebe ovdje i za propovedaonice, molim za ljude koji slušaju preko interneta, molim za ljude koji su u ovoj sobi, Oče, molim za naše porodice, molim za naše bližnje, za sve oni do koji nam je stalo, samo jednu stvar, neka milost Gospoda Isusa Hrista bude sa njim. Oče nebeski, mi te molimo u ime Isusa Hrista. I možemo čovjeki podvući ovu našu molitvu za naše bližnje, ti si također rekao: ako nešto molite u moje ime i verujete da ćete primiti, bit će vam. Mi zaista znamo, Oče, da ako nešto želimo, imamo pravo na to, a mi molimo milost za naše bližnje, Oče. Milost, Oče. Ne tražimo nikakvu pravdu, zaista kad gledamo očima i zemaljske pravde i ljudskim očima, mi ne vidimo ništa nego osudu koja dolazi, ali te jednostavno molimo za tu veličanstvenu milost, za zadnji bljesak milosti u ovome svetu. Molimo te u ime Isusa Hrista.
Amen.
To će biti strašno vreme i strašni dan i kada se vrata milosti zatvore. I zato, kao što sam rekao u molitvi, molimo Boga za zadnji bljesak milosti u ovom umirućem svijetu. To je ono što je nama potrebno, to je ono što je našim bližnjima potrebno, to je ono što je ljudima potrebno. Jednostavno rečeno, jedna jedina reč, milost. Milost Gospoda Isusa Hrista, to je ono što je svima nama potrebno. Na tome smo zahvalni, u to verujemo, zbog toga živimo, na tome počivamo. Mi vjerujemo da su ljudi koje je Bog pomilovao. Milošću ste spaseni, po veri, i to nije od vas, to je Božji dar. I nama je drago večeras, zato što smo svi ovdje oko Božje reči, pomilovani od Gospoda Isusa Hrista. To je ta velika stvar i ta velika nada i na tome mi počivamo. Kao što je bratu Brahamu bilo rečeno u raju kada je rekao: ja sam propovedao isto evanđelje koje je Pavle propovedao. Vernici svih doba su povikali i rekli: mi na tome počivamo. Evanđelje koje je William Branham propovedao nije novo evanđelje, ali to je jedino pravo evanđelje. To je najstarije i jedino evanđelje koje je ikada postojalo. Nema novoga evanđelja, nema novih stvari koje se tu dodate. Ono što je apostol Pavle propovedao, to je prorok zadnjega vremena također. Propovedao. To je najstarije evanđelje, zato što je to jedino originalno evanđelje. U stvari, mnoge teologije su izvrtanje toga. Imamo denominacijska vjerovanja, imamo denominacijske pravce, imamo razne crkve, velike i male, imamo protestantke, katoličke, pravoslavne i ostale crkve. Svi oni imaju izvrnuto evanđelje. Svi oni imaju evanđelje koje nije originalno evanđelje. Svi oni stoje na lažnim temeljima i većina i velika većina njih će morati da prođe kroz velike nevolje i da dođe na ovaj sud o kome je Bog ovdje govori. I doći na sud je uvek lutrija ili uvek kocka, ali mi ćemo govoriti o jednoj stvari koja je meni u mislima, svi znate ili većina nas koji smo ovdje znamo za Lonnie Jenkinsa koji više nije sa nama, mi vjerujemo da je u Božijem prisustvu. I naravno većina vas koji prati ovo preko interneta i mnogi od vas koji će gledati kasnije ovaj snimak koje propovedi, znaju za tog učitelja i za tog propovednika i za njegovu službu koja je bila jedna časna služba pred Bogom, jedno vreme, jedan život posvećen Bogu. I jedna njegova misao, u stvari ja ću joj čak uzeti kao temelj ove propovedi večeras, a to je kada je govorio o nanovorođenju. Mnogi ljudi se trude da definišu nanovorođenje sa mnogim rečima. I mi imamo jednu propoved brata Brahama koja je jedna od ključnih njegovih propovedi, gdje on kaže crkvi, vernicima zadnjega vremena, vi morate biti nanovorođeni, a ta propoved se zove ti moraš biti nanovorođen. A onda Lonnie Jenkins kaže, vi ste nanovorođeni kada u većini svojih životnih situacija činite ispravne stvari koje Bog želi. Ne možete u svim, ali u našim životnim izborima, u našim životnim okolnostima u kojima se nalazimo, ako u većini slučajeva izaberemo Boga, mi jesmo nanovo rođeni ljudi. I to je merilo, i to je zaista jedna divna misao brata koji je bio u službi ove poruke mnogi dugi niz godina. Ako u većini slučajeva izaberemo Boga, mi jesmo nanovo rođeni. Nijedna osoba ne može uvek da izabere Božji put i da uradi uvek ispravnu stvar. Čak Biblija nam kaže da mnogo puta jedna osoba ne može da uradi ispravnu stvar koju Bog želi da ljudi rade, jer pismo kaže svi mi grešimo mnogo puta. Svi mi grešimo, ne jednom, svi mi grešimo mnogo puta. I također pismo kaže, ali koji u reči ne greši, ono je savršeni čovjek. I sada mi grešimo mnogo puta, imat ćemo mnogo grešaka, ali nemojte zaboraviti da mi prečesto gledamo na greške koje smo napravili u životu. A đavo će raditi jednu stvar, on će pokušati vaše greške da uveliča i on će pokušati da minimizira sve stvari koje ste vi uradili iz ljubavi prema Gospodu Isusu Hristu. A na sudu za nevestu Isusa Hrista postoji i ta vrsta suda. Znači mi ne govorimo sada o ovom sudu u Mateju 25. glava, kada će doći posle 1000 godina sveopšte uskrsnuće i kada će svi ljudi koji su ikada živjeli uskrsnuti i kada će svi stati pred Gospoda Isusa Hrista i kada će on odrediti ko će ići u večnost tako u ognjeno jezero. Ne govorimo o tome, govorimo o sudu koji će doći nakon uznesenja, gdje će se deliti časne nagrade za ono što su ljudi uradili u službi Gospodu Isusu Hristu u svom zemaljskom životu. I to će se moći ocenjivati samo naša dobra dela. Zato što kada neko uđe u nevestu Isusa Hrista i bude u Božijem prisustvu, on jedno grešno delo neće moći poneti sa sobom, zato što je krv Gospoda Isusa Hrista anulirala sve naše greške, sve naše slabosti, sve naše mane. To je otišlo u more Božijeg zaborava i ono ne može suditi za greh, jer mi ulazimo potpuno opravdani. On će nas nagrađivati za naša dobra dela koja smo učinili u našem zemaljskom životu. I zapamtite, Bog će pamtiti vaša dobra dela.
Amen.
Bog će pamtiti sve stvari koje ste učinili inspirisani njegovim duhom na zemlji. Bog će pamtiti svako svjedočanstvo koje ste uputili bilo kojoj osobi. Amen. Bog će pamtiti sve ono što ste učinili na prevođenju, na štampanju, na bilo koji način u svojoj službi Gospodu Isusu Hristu. Nijedna od tih stvari nikada u večnosti neće biti zaboravljena. Šta više, svaka od tih stvari će biti pomenuta i za svaku od tih stvari ćete biti nagrađeni, hteli vi to ili ne. I zato su Božje nagrade crkvi velike i brojne, I kada prođete kroz sedam crkvenih doba, vi vidite da postoje razne nagrade, od kojih je najveća ona upućena pobednicima Laodikejskog crkvenog doba. Ti si pobedio na zemlji Satanu i kao što sam ja to uradio, i sada sedi sa mnom na moj prestol. Kao što sam ja pobedio i seo na Otčev prestol. Sedenje na Božijem prestolu je jedna od nagrada koju imaju vernici svih doba, a naročito je to naglašeno za vernike zadnjeg crkvenog doba. Jer vidite, vi nikada ne možete nekoga nagraditi za nešto što nije uradio. Ja tako. Znači, nema nagrade i niko vas neće nagraditi za nešto što niste uradili kako treba. I ljudi danas u svom svetu u kome žive, kada nagrađuju nekoga, nagrađuju sportiste za neki izuzetan rezultat, on je napravio jedno dobro delo, on je napravio nešto što ti ljudi cene i zbog toga što je on uradio, on je dobio određenu nagradu. I onda imate u raznim oblastima života, ljudi dele nagrade za ovo, za ono, za muzičko delo, za naučna istraživanja, za sve ono što ovaj svet ceni. Kada se neko istakne po nekom dobrom delu ili po nekakvoj zasluzi, ona može biti diskusabilna sa naše hrišćanskog ugla gledanja, ali oni će biti nagrađeni. I nema nagrade za nešto što nije urađeno na ispravan način. To su osobe koje su se istakle u nečemu. To su osobe koje su uradile nešto što niko drugi nije mogao. Sad pazite, Bog vas ne može nagraditi i Bog nas neće nagraditi za stvari koje nismo uradili na zemlji. Mi nismo spasili sami sebe. Nagrada spasenja ne pripada nam. Naše spasenje je od Gospoda Isusa Hrista i slava za to delo pripada njemu. Mi nismo nikada opravdali sami sebe. Krv Isusa Hrista je anulirala naše grehe i bacila ih u more božanskog zaborava i slava za to pripada Gospodu Isusu Hristu. Mi nismo oslobodili sebe greha kroz posvećenje. Mi smo prihvatili krv Isusa Hrista i ona nas je očistila od robovanja grehu. Amen. I slava za to pripada Gospodu Isusu Hristu. Amen. Kao i za Svetoga Duha koji je izliven na nas i kojima smo ukršteni i zapečaćeni do dana izbavljenja, koji nas je zapečatio u telo Isusa Hrista i koji nas čuva i vodi do dana uskrsnuća. Slava za dolazak tog Svetoga Duha u naš život. Amen. Pripada Gospodu Isusu Hristu. Amen. Ali postoje nagrade koje će vernici koji su ostali verni ovom evanđelju, koji su pobedili u najvećoj bici koja je ikada vođena, kada dođu iza zavese vremena, te nagrade će biti deljene. I najmanja stvar koja je učinjena iz ljubavi prema Gospodu Isusu Hristu će biti objavljena pred celom večnošću. Pred svim anđelima i svim stvorenjima, kogod tamo bude u tome trenutku, Bog će nagraditi javno svoje ljude i svoju decu. To će biti jedan veličanstveni dan i jedno veličanstveno vreme. I tada će se spomenuti sve ono što je on video kroz 2000 godina Hristove crkve na zemlji, sve ono što je on video, što je on poštovao, što je on cenio i čega se on zauvek seća. I to je ta predivna stvar sa našim delima na zemlji. Sva naša grešna dela mi možemo staviti pod krv Isusa Hrista. Dovoljno je da imamo osjećaj pokajanja u sebi, da dođemo pred božanski oltar, da priznamo i da kažemo. Nekada ljudi se pitaju da li oni moraju sa puno suza doći u pokajanje. Ne morate doći. Imate puno neiskrenih suza, imate, kao što imate puno iskrenih molitve bez i jedne suze. Nema tu nikakvih pravila. Jedino što treba da uradite u pokajanju, budite iskreni. Budite iskreni sa Bogom i dovoljno iskreno priznanje da teret vaše savjesti bude oslobođen, da više nikakvog osjećaja krivice nemate u svom životu i ono što je najveličanstvenije u svemu tome, to je dovoljno i više nego dovoljno da Bog to zaboravi, izbaci iz svoga sećanja i kaže ja se toga više i ne sjećam. Ali zato će se setiti i najmanje dobre stvari koju ste vi uradili, pomazani njegovim duhom. Sjetit će se i najmanjeg dela koju ste učinili u inspiraciji Svetoga Duha. Sjetit će se, nikada to neće zaboraviti, makoliko to malo i beznačajno ljudima izgledalo, to su stvari za koje na zemlji nikada niste i nećete dobiti nagradu. Mi ćemo biti nagrađeni na nebesima za stvari za koje svet nas nikada neće nagraditi. Za te stvari koje mi činimo za Gospoda Isusa Hrista danas u ovome vremenu, kao što su činili hrišćani u raznim vremenima, bit ćete nagrađeni od Gospoda Boga, ali nikada od ljudi. Za te stvari koje ste učinili za njegovu slavu, većina ljudi će vas prezirati i omalovažavati, ali će on to vidjeti, on će to ceniti, on to ceni i znate šta? On to pamti. On to zaista pamti. I kada je govorio o nagradama u crkvenim dobima, brat Abraham je rekao da je to jedan kontrast, zato što u ovome hiljadugodišnjem sataninom carstvu, mislim da je govorio o Tijatiri, oni su imali velike palate, Vatikan je napravio svoje velike katedrale i velika i crkva je napredovala u sjaju, zlatu i bogatstvu. Ali je malo stado bilo negde sa Bogom u šumama, u pećinama, daleko od svog tog glamura i svoga tog sjaja ovog sataninog Edena, a onda Bog će ih nagraditi večnim domom i večnim stvarima neprolazne vrednosti u nebesu. Nagrada Božja je nešto o čemu se ne propoveda puno. Nagrada Božja je nešto o čemu, dakle, nagrađeni ste za stvari koje vi radite za njega. Vi ste morali, i brat Abraham je rekao da je naša služba iz zahvalnosti prema onome što je on učinio za nas. I to je jedina prava služba koja postoji za Gospoda Boga. Vi ne morate biti u petostrukoj službi, vi ne morate biti zvučno ime, vi ne morate imati bilo kakav glamur iza sebe, ali bitno je da imate iskreno srce, da verujete u Gospoda Isusa Hrista, da verujete da je On vas spasitelj, da verujete da je On vas izveo iz pakla i obezbedio vam put u nebo, i onda idete i govorite o njemu drugim ljudima, služeći drugim ljudima, vidite, to su stvari za koje ćete biti nagrađeni. Vi možete biti spaseni da ne uradite ni jednu takvu stvar. I to je zaista istina. I sada kada razmišljate o razvojniku na krstu, on nije imao vremena da služi Bogu. Možda jedina stvar koju on uradio za njega je jedna rečenica i jedna izjava na tom drvetu, ali kada je rekao, pa mi smo zaslužili ovo što nas je snašlo, ali on nije zaslužio nikakvu kletvu i nikakvu kaznu. Isus mu je rekao, zaista, zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju. Šta je taj čovjek uradio? Ništa. Poverovao. Dovoljno je poverovati. Dovoljno je zaista biti poverovati i otići u nebo. Dovoljno je verovati i biti deo uznesenja. Više nego dovoljno. Ali onda, kada se iz te ljubavi, iz te vere rodi zahvalnost prema Gospodu Isusu Hristu, dobijete želju da mu služite, ali za te stvari koje ste učinili u službi njemu, vi ćete biti nagrađeni. Tražite najprije Božije kraljevstvo i njegovu pravdu, i pitanje je veliko, gdje je vaše bogatstvo na nebesima, ili gdje skupljate vaše bogatstvo na nebesima čineći stvari za Gospoda Isusa Hrista na zemlji, ili skupljate vaše bogatstvo ovdje na zemlji. I za jednu od stvari koje uradite za Isusa Hrista neće proći nezapaženo, ni jedna od tih stvari neće ostati nenagrađen. I to je jedna od prvih stvari. Znate, mi uvijek sam se čudio, a možda ste se i vi zapitali, kada ste čitali brata Abrahama i u pečatima, kada je on bio uznet iz svoga kreveta i bio odnesen u prvo nebo, i kada je vidio ljude koji su bili pod oltarom, koji su bili spaseni, nevestu Isusa Hrista, on je rekao, kaže, i njemu su rekli, u stvari ti moraš biti suđen za evanđelje koje si propovedao. I onda je on zapitao se, pa dobro, da li će apostol Pavle biti suđen također? A masa je odgovorila, on će biti suđen za ljude kojima je propovedao u svome vremenu. A onda je brat Abraham rekao to što sam citirao i u molitvi, ja sam propovedao isto evanđelje koje je Pavle propovedao, a vernici su povikali svi zajedno, mi na tome počiva.
Amen.
I ono što me je čudilo u svemu tome je taj izraz koji su oni rekli suditi. Ako će i najvećim ljudima hrišćanstva biti suđeno kao što su Pavle, ili kao što je to William Brasa, ili kao što je to šta ja znam u nekim drugim dobima, Luther, Wesley ili neki od glasnika, Irine i Martin Kolumbo, koji su bili glasnici doba, a nemate većih ljudi u hrišćanstvu posle Isusa Hrista od njegovih glasnika. Niti je moguće da neko ima veće zasluge pred Bogom od njegovih glasnika koje on izabrao i tih 7 zvezda koji su pred njegovim oltarom. Zašto će oni biti suđeni? I kako ću ja uopšte proći na tome suđenju ako će jednom Pavlu biti suđen? Kako će mali propovednici kao što sam ja i kao što su mnogi od nas koji propovedaju ovu poruku i ovo evanđelje Kako ćemo mi proći na tome sudu, kada će takvi velikani istorije i takvi velikani večnosti kao što su Pavle, Braham i ostali biti suđeni? Šta onda nas očekuje? Ali to nije sud o kojem je govorio Isus Hrist ovdje u Mateju 25. glavu. To je sud u kome se dele nagrade za ono što je rađeno na zemlji za Isusa Hrista.
Amen.
Ta propoved je bila dobro propovedana i dobit ćeš nagradu za to. Ta propoved je bila dobro prevedena i dobit ćeš nagradu za to. To svjedočanstvo toj osobi je bilo pod pomazanjem njegovog duha i bit ćeš nagrađen za te stvari, jer to je tačno ono što nas Biblija uči.
Amen.
I kako je to velika privilegija večeras i kako je to zaista divno sa Gospodom Bogom, da je On rešio, da je On odlučio da u svojoj suverenoj milosti anulira naše grehe i da ih izbaci čak iz svoga sećanja. I kada Bog nešto zaboravi, onda se to nikada nije ni desilo. I to je neverovatna stvar sa Gospodom Bogom. Vi možete zaboraviti, možete potisnuti stvari u svojim sećanjima, ali vi u stvari ne možete to zaboraviti. Ali Bog zaboravi i On se toga ne seća. A onda to znači da to nikada nije ni učinjeno. Nećete se moći sećati vaših greha zato što oni nikada nisu učinjeni i to znači opravdati i biti opravdan kod Gospoda Isusa Hrista. Ali to nije to. To nije ta vrsta suđenja. To je jedno uzvišeno suđenje koga se ne trebamo bojati. Mi dolazimo na mjesto gdje se dele nagrade. Mi dolazimo na mjesto gdje će se govoriti o zaslugama svih onih koji su ikada voleli Gospoda Isusa Hrista. Mi dolazimo na mjesto kada će se pomenuti sve veličanstvene stvari i sve divne stvari koje su uradili vernici verujući u njega kroz vekove, kroz milenijume, radeći ih i danas na ovoj zemlji. I to je nešto od čega treba da budemo svesni. Ljudi se bore za zemaljsko bogatstvo. Ljudi se bore za zemaljske statuse. I naravno, znate šta, ljudi se i tekako bore za zemaljske nagrade. Sportisti se bore za medalje, to je njihova nagrada. Naučnici se bore za Nobelovu nagradu, to je njihova nagrada. Razni ljudi se bore za razne nagrade koje ovaj svet i ovaj poredak deli, ali hrišćani iznad svega treba da se bore i treba da budu svesni da na nebu jednoga dana kada uđete u njega kao nevesta Isusa Hrista, jedna stvar će se zaista desiti, a to je da će vaša služba, vaša dela, dela ljubavi prema Gospodu Isusu Hristu biti pomenuta pred celim nebom.
Amen.
Nijedna od stvari neće biti izostavljena.
Amen.
Nijedna od stvari neće biti izostavljena. I to nekada može biti vaša tajna molitva koju ste uputili za nekoga iza vrata svoje sobe. Nije li Gospod Isus rekao, platit će se vama javno? I ovo nije samo moja ideja da će to tako biti, to vam je Biblija. Dakle, vi zatvorite vrata svoje sobe i molite se svom ocu u tajnosti. Onaj koji vidi tajno, platit će, nagradit će vas javno. Vi možda to i ne radite za nagradu. Vi možda niste ni svjesni da vas očekuje nagrada zbog toga, ali Biblija kaže i Biblija nas uči da će On nagraditi svako dobro djelo, svaki napor, svaki trud koji dolazi iz ljubavi prema njemu. Vi volite to da radite, vi želite to da radite, to je smisao vašeg života i treba da budete svjesni da skupljate sve sebi bogatstvo radeći te stvari, skupljate sebi bogatstvo na nebesima, gdje insekti koje Isus govori, znači crvi, moljac ne dolaze, niti mogu učiniti da to vaše bogatstvo i ta vaša nagrada istrune, bit ćete nagrađeni javno. Pa čak i za ljude koji nisu u nevesti Isusa Hrista, brat Braham je rekao, ja verujem u dobra dela i opet, ako ne možete verovati ovu poruku, ili ako ne možete vidjeti sve ovo otkrivenje koje je Bog poslao za ovo doba, ipak činite dobre stvari. Ako ste ateista, činite ipak nešto dobro uraditi. Ako ste bilo kakva osoba na ovoj zemlji, bilo kakvu religiju da imate, bilo kakvu ideologiju da imate, bilo kakvu strast da imate, ipak gledajte da učinite nešto što je ljudski, da učinite nešto što je normalno i da učinite nešto za nekoga drugoga na zemlji. Jedna od najvažnijih stvari, uvek gledajte da učinite nešto što nije sebično.
Amen.
nešto iz čega vi nećete imati nikakvu korist. To su dela koja Gospod Bog najviše ceni. Zato što je njegov život u svemu bio nesebitan. Da je on gledao na sebe, on je imao večni život. Da je gledao na sebe, on nije imao nikakvog greha. On je mogao, kao sebična osoba, da je to bilo moguće da bude takav Boži sin, on je mogao reći, pa dobro, ja sam začet od device. Ja sam rođen bez greha. Ja nikakvu pogrešnu stvar nisam uradio. Zašto ja moram da umrem na krstu Golgote i to takvom smrću? Zar ne mogu nastaviti večno da živim? Zar Bog kroz mene ne može podići nogu rasu svoje dece ovdje na zemlji? Pa ipak, on je bio nesebična osoba. On je žrtvovao sebe i svoj život, a žrtvovati znači odreći se, odrekao se svoga života za blagoslove i dobrobit drugih ljudi. Odrekao se svoga života zbog mene i vas.
Amen.
Odrekao se i time je uradio nešto u čemu nije bilo ni zrna ni traga sebičnosti. I to su dela koja Gospod Isus Hrist pamti. Znate priču o milostivom Samarijaninu koji je došao i koji je nevoljnu osobu koja bila na nekom putu i bila je povređena. Mnogi su prošli pored te osobe i nisu je ni pogledali. Vi danas imate, mi živimo u takvom vremenu i kada čitate taj izveštaj Biblije, dakle, kako bi zapitali bi se kako je moguće da ljudsko biće prođe pored unesrećene osobe i da ne uradi ništa da bi pomoglo toj osobi. Pa makar da je dodirne, da pita kako je ako ne može ništa da uradi, makar da je kaže zadnju reč utehe na zemlji, hajde uradi bilo šta, tamo možda čovjek umire, priđi i reci bilo šta. Ali oni su jednostavno prošli. I danas mi živimo u jednome vremenu, iako je ta priča bila realna za neko vreme, onda je realna za ovo naše vreme. Danas ljudi mogu nastaviti da piju svoje kafe u kafićima i da piju svoja pića u disko klubovima i da gledaju kako tamo neko na putu leži, krvari u saobraćajnoj nesreći, njih to ne dotiču. Oni će nastaviti da gledaju televiziju, oni će nastaviti da prate svoj dnevni ritam. Oni će jednostavno odmahnuti ti rukom i reći, pa to je posao hitne pomoći, sad će oni doći. To je ono do čega je ovaj svijet stigao. To je vreme i tako je vreme do koga je ovaj svijet stigao. I onda, ko je bio bližnji, ko je učinio Bogu ugodno delo, pa taj Samarijanin koji je imao malo saosećanja i koji je učinio nešto u čemu nije bilo nikakve sebičnosti.
Amen.
I kako ćete znati, mi govorimo i govorit ćemo malo sada o vođstvu Svetim Duhom. Sad, na šta će vas voditi Sveti Duh? I ako imate vođstvo Svetoga Duha, vi znate da ćete imati inspiraciju ili pomazanje da učinite stvari za nekoga drugoga. Da učinite stvari u kojima neće biti ni malo sebičnosti. Daj nekom nešto. Pokloni nekome nešto. Uradi nešto za nekoga. Makoliko ta ideja izgledala ljudskom prirodnom umu bizarna i glupa, uradi, poslušaj. Zato što je duhovna inspiracija za prirodni um uvek ludost. Duhovna inspiracija je za prirodni um uvek ludost. Šta mislite o ženi o kojoj je brat Brahan govorio u propovedi duhovna inspiracija, koja je sin umro i koja je rekla, ja idem do Božijeg čoveka i neću sahraniti moje dete dok taj Boži čovjek, što je bio Jelisej, ne kaže svoju zadnju reč. To je bila duhovna inspiracija, a za svaku ljudsku pamet to je bilo ludo. Tvoje dete je mrtvo, zavijaj, deri se, plači, očajavaj, luduj, tupaj svoju kosu sa glave. Idi svima okolo pričaj kako si nesrećna. To je nešto što izgleda razumno. To je nešto što izgledalo pametno, ali duhovna inspiracija u tome vremenu u to njenom srcu je rekla, sada idi do Božijeg proroka i neka Bog kroz svoga proroka kaže zadnju reč. Ako Bog kaže sahrani ga, ja ću se ga sahraniti. Ali dok ne čujem to sa usana Božijeg proroka, ja to neću uraditi.
Amen.
I ona je ostavila svoje mrtvo dete i sledila je ideju, inspiraciju koja je vodila i vukla do Božijeg proroka koji je došao, pomolio se nad tim detetom, udahovao dah života i Bog je uskrsnuo njega.
Amen.
Zato što imati Božju vodstvo, Božju inspiraciju, to će vas voditi i navoditi na to da činite neobične stvari. Da se odreknete nečega zbog čega se ljudi nikada ne bi odrekli. Da se možda odreknete novca, uticaja, kao što je to Mojsije uradio. Mojsije je bio vođen da se odrekne egipatskog bogatstva. Mojsije je bio vođen da se odrekne političkog uticaja. Mojsije je bio vođen do jednoga mesta gdje je on načinjen slugom za Boži narod ili vođom koji je izbavio izraelski narod iz egipatskog ropstva. To je ta važna stvar. Uradite nešto nesebično za nekoga drugog. Božija inspiracija i nikada nije sebična. I ove sve stvari zbog kojih ćete biti nagrađeni su stvari koje ste učinili za nekoga drugog. Na kraju vi samo gledajte i to vrijeme u kojem je brat Abraham bio u raju proveden, koje mi znamo. Kada je bio uzet pa se vratio nazad i onda nam je rekao kako je to bilo. Znači to je samo jedna sekvenca, on je sada tamo već nekoliko decenije. Nalazi se iza zavese vremena, ali u toj jednoj sekvenci mi znamo. Da je čak žena dolazila i govorili su naš dragi brate. Pa zar se ne sjećaš ko sam ja? Pa ja sam ona žena koju si ti govorio evanđelje tog i toga dana na tom i tome skupu, pa nije moguće da si ti to sestro, pa bila si tako stara u to vreme, ali brate bili ovdje smo svi mladi, vidite, zahvalno za ono što je bilo učinjeno dobro. I ovdje u 25. glavi Matejevog evanđelja čak Bog kaže iza hiljadugodišnjega carstva u sveopštem uskrsnuću on hvali ljude i kaže bilo je to dobro učinjeno, dobri i verni slug. Čak i njima koji nisu i koji će biti suđeni i čija će dela biti merena na vagi i to je velika razlika. Mi se svi pitamo kako će izgledati taj večni sud koga ljudi zovu i strašni Boži sud. Znate kako će izgledati? To je što će se jedan život posmatrati u celini. I kao na vagi merit će se dobre i loše stvari koje neko uradi u životu. I to je velika kočina. I zato je brat Abraham rekao u crkvenim dobima, čak i ako niste verni poruke ili niste hrišćanin ili čak i ako niste, znači hrišćanin, vi treba da činite dobra dela. Ljudi treba da čine dobra dela. I možda ljudi koji slušaju večeras ovdje ovu propoved, činite nešto što je dobro. Ako nikada i ne poverujete u ovo što ja propovedam, ako nikada ne propovedate da je Bog poslao, ne poverujete da je Bog poslao proroka Vilijama Brahama u ovome dobu, činite dobre stvari za druge ljude. Jer jednoga dana, u danu večnog suda, sve će to biti izneto na svjetlost dana i procjenjivat će se da li je to bilo učinjeno dobro ili ne. I prevagnut će na tasu Božijeg suda dobra ili loša djela. Dobra ili loša djela. Ljudima se neće moći suditi nikako drugo nego po stvarima koje su oni uradili ovdje na zemlji. Knjiga Otkrivenja nam kaže na svome kraju i more je dalo svoje mrtvace i zemlja je u svome uskrsnuću dala svoje mrtvace i bilo im je suđeno po njihovim djelima. Po onome što su uradili za Boga ili što nisu uradili. Po onome što su uradili dobro i po onome što su uradili loše. Ali kada pogledate ovu izabranu damu, kada pogledate nevestu Isusa Hrista, kada pogledate ljude iz svih doba, oni imaju tu privilegiju da dolaze na sud da se dele samo nagrade. Jer dobra ili loša dela i zla dela ne idu za nama. Ne zato što nismo ih na zemlji činili i to mnogo puta, nego zbog jedne dramatične i velike privilegije da je krv Isusa Hrista to očistila iz naših života, a da nam je Gospod Bog, da nas je Gospod Bog opravda. I to je veličanstvena stvar koja treba stalno da se sjećamo i uvek kada pomislite da vam je na zemlji nešto uskraćeno, da neko drugi ima više od vas. E to je jedan čest osjećaj mnogih hrišćana, da drugi ljudi su prosperitetniji i oni to jesu, da drugima ljudima nekako život ide lakše i on ide lakše, da ne drugi ljudi imaju više od vas i oni imaju više, ali zapamtite, oni to imaju zbog stvari koje su uradili prodajući svoju dušu djavolu. A vi ćete vaše bogatstvo vidjeti sa one strane, iza zavese vremena, u nebeskom Jerusalimu, na svadbenoj večeri Jagnjetovoj. Gdje god to bilo, mi ćemo biti blagoslovljeni i mi ćemo biti nagrađeni za ono što sad činimo. I ako imate u svome srcu ove noći i ove večeri neku stvar i neku želju da uradite nešto za Boga, onda se povežite sa ovim što vam ja govorim večeras, kada to uradite u večnosti će biti pomenuto. Bog će reći, sam Isus će reći koliko je to cenio, koliko to voli i nagradit će vas u to. I zato brat Brahan kaže, Božje nagrade se jako malo cene. Zato što se o tome puno ni ne propoveda na zemlji. Ali one postoje. I one čekaju. I one su u stvari deo obećanja svakome dobu. Vi ne možete proći kroz crkvena doba, a da se na kraju svakog tog crkvenog doba ne suočite sa nagradama koje Bog obećava pobedniku tom dobu. A pobedniku ću dati da sedi na mome prestolu kao što sam ja pobedio i se on naučio sedi. Ili njegovo ime neću izbrisati iz knjige života. Ili daću mu novo ime koje neće znati niko drugi osim onoga koji ga primi. Ili načinit ću ga stubu u hramu svoga oca. To su sve nagrade. Kada je dao proroštvo o budućim dobima, Isus je motivisao ljude na službu, obećavajući im nagradu koju će dobiti iza zavese vremena. Ja i vi večeras treba da se borimo za tu nagradu, treba da budemo svjesni te nagrade i kada činimo stvari koje niko neće ceniti ovdje na zemlji, koje niko neće čak ni pomenuti od hrišćana, niko ih neće čak ni zapaziti da ste vi to uradili. Vidite kako je to jedna zanimljiva stvar. I brat Brahan, ja mislim da je propovedao i poslanice Jevrejima. I onda mu je prišao jedan brat i rekao, brate Brahan, ovo je bila sjajna propoved. I on je rekao, hvala ti dragi brate, to mi jako puno znači jer si mi to rekao. Znači, uložio sam puno truda u tu propoved, ali sada se tu pojavio neko koji je rekao da mu je to značilo, da je to cenio, da to dobro je uticalo na njega i hvala ti za to. I onda brat Brahan kaže, ko vam god kaže da to ne prija, laže vas. To je jako prijatno koji osobi. Ali obično ljudi to ne zapaze i obično ljudi neće da hvale jedni druge, pa do neke mere su i u pravu, naravno sva slava pripada Gospodu Isusu Hristu. Ali će Bog zapaziti. I ako prija, kada vam brat ili sestra u Hristu stisnu ruku i kažu ovo je bila sjajna propoved, ili ovo je bilo sjajno urađeno, ili kada si to uradio, to što si uradio, to me je puno blagoslovilo. Kada vam to prija, koliko će vam više prijati nagrade koje ćete dobiti od Gospoda Isusa i reči koje ćete čuti sa samih njegovih usta. I to. Ne tako daleko. Ja verujem da taj sud u kome će se deliti nagrade pobednicima će biti odmah posle uskrsnuća. Ili jedna od prvih stvari i moguće je da će to deljenje nagrade biti čak i deo svadbene večere jagnjeta. Jer svaka svadbena večera ili svaka svadba uvek sa sobom nosi i nagrađivanje nevesti. I ljudi dele darove i nose darove kada je bilo kakva svadba, to je deo toga svadbenog rituala ili ceremonije. Ja verujem da će Gospod Bog, Gospod Isus Hrist, podeliti nagradu svakom od nas koji smo mu služili na zemlji i koji smo ga voljeli i koji ga volimo i ove večeri i ove noći i ovih dana i koji ćemo mu služiti do kraja, do samoga uznesenja. I ta služba Bogu je u stvari nešto što će vas održati iznad površine greha. Kada činite, i to je jedna predivna stvar, kada činite nešto za Gospoda Isusa Hrista sljedeći svoju viziju, sljedeći nebesku viziju koju vam je Bog dao, radeći stvari koje ste dobili od njega kao inspiraciju, i dok to sledite i dok to radite, makoliko truda je potrebno da se uloži u to, makoliko energije je potrebno da se uloži u sve to, to će vas držati iznad greha. Dok radite, vi nećete moći da se osvrćete nazad. Dok ste zaokupljeni stvarima koje su pozitivne, koje su časne i koje se odnose na Božiju slavu, i dok služite Gospodu Isusu Hristu, vi nećete moći da gledate na negativne stvari, da gledate na prošlost, da gledate na greh, da gledate na slabosti, da gledate na mane. Vi gledate napred, u budućnost, i gledate na stvari koje ćete učiniti za njega u nekoliko narednih dana. Samo razmislite o stvarima koje ćete vi lično uraditi za poruku u narednih nekoliko dana. I to je suština vašeg života. Ljudi to neće zapaziti, Bog hoće. Ljudi vas neće čak ni čestitati na tome, Bog hoće. Ljudi vas neće hvaliti, vernici vas neće hvaliti zbog toga, Bog hoće. Ali, nemojte se opterećivati tim stvarima zato što je velika vaša plata na nebesi. Velika je vaša plata na nebesima i onaj koji sve vidi će platiti vama javno, neće skrivati to. Neće to biti ugrađeno u nekom uglu, u nekom sobičku, neće to biti urađeno tajno, on će platiti vama javno, pred svima. Pred anđeli. Nije li to rečeno? Ko se postidi mene pred ovim ljudima na zemlji, postideće se svim čoveči i njega pred ocem i njegovim anđelima. Ali ko prizna njega pred ljudima, priznaće on njega i pred ocem i pred svetim anđelima na nebesu.
Amen.
Ne u tajnosti. Ne u tajnosti, dragi prijatelji. On vas neće nagrađivati u tajnosti, on će vas nagrađivati pred ocem, pred Božijom slavom i pred svetim anđelima koji će biti svedoci toga čina u večnosti. I kada razmislite o tome samo, možete doći do jednog zaključka ovdje na zemlji već sada, vredno je živjeti za to. Vredno je živjeti. Jer svaki život se okončava smrću dok mi nismo zakoračili duboko u ovo Laodikejsko doba, pa nemamo obećanja, uznesenja i uskrsnuća, pa možemo reći i možemo verovati za sebe, nećemo umreti, nego ćemo biti promenjeni u treptaju oka, kao jednog što je bio, ali većina ljudskih života, ogromna većina se završavala smrću, jer je rečeno i pisano je da je čovjeku određeno jednom da živi, a onda sud. A onda sud. I ovdje je opisan taj sud koji dolazi. I Biblija je veoma jasna u odnosu na ono što čeka čovjeka. Čovjeku je određeno jednom da živi, a onda sud. A dobro, šta će na tom sudu, ako to nije bio vernik ili ako je to bio denominacijski vernik, šta će biti izneto? O čemu će se suditi? Po čemu? Po delima. Ljudi danas tako olako čine razne stvari, idu u kafanu pa se napiju, po delima će ti se suditi. U delima će im se suditi. I primećujete li koliko đavo hoće da bude siguran u ovo vreme da će što više ljudi odvesti u pakao. Pogledajte kako ljudi čak na bizaran način čine sulude i sumanute stvari. Uzimaju droge, a znaju da ih ubiju. I nije dovoljno da to urade jednom, uradit će to 5, 10, 50 puta sve dok ne unište svoj život na zemlji. A onda zato što se dešava, ono što su radili na zemlji, po tome će biti suđeni. Po tome će biti suđeni. Ljudi danas žive tako olako. I čovjeku je dato da živi, a onda sud. A vreme koje ima na zemlji u životu je dragoceno vreme. Ili ga možete upotrebiti ili za Boga, ili za njegovu slavu, ili ga možete tratiti uzalud. I zanimljivo je ovo vreme, kako Satana se trudi u ovom modernom dobu da ljudima isprogramira vreme i da tačno im uzme svaki delić dana za sebe. To je nešto na čemu je on uložio jako puno truda i jako puno napora, čini svakodnevno u tome, da vam uzme vreme. Vreme koje vi možete posvetiti Bogu, vreme koje možete posvetiti večnim stvarima, vreme koje možete posvetiti nečemu što ima večnu vrednost. Ali tu je posao, tu je porodica, tu je briga, tu je ovo, tu je ono. I na kraju vas to toliko smoždi da nemate vremena ni za što. Znate, to nije. To nije nešto do čega je čovjek sam odgovoran, zato što duh ovoga vremena projektuje vreme ljudi. I oni hoće u tome robotizovanom stanju. Da je svaki minut njima isprogramiran, da se za sve u njihovom životu zna vreme i da je uzme svo vreme ovoga sveta koji imaju za sebe. I zato je brat Brahem je bio osoba koja je morala da žrtvuje svoje vreme sa decom i porodicom radi službe Bogu. I to je istina. On je bio prorok vremena i da on to nije uradio, nikada ova poruka ne bi došla i ne bi bila ovo što ona je. Ali je žrtvovao puno toga u sad. I jedna jedina rasprava koju imao sa svojom drugom suprugom Medom je bila u vezi toga, u vezi malog Josipa, koji je tad bio mali Josip, i kada je Abraham rekao, evo, kada mu je ona rekla, evo sad ti malo brini o njemu. Znači, nemate nigde, nemate nikada, ja sam stalno sama sa tim malim onkom, on ide u školu, evo sada tebi ga, pa ti malo brini o njemu kao ovdje. Jer svaki put si na putu, na novoj evangelizaciji, na novom misionarskom radu, nemate nikada kući, evo sada malo, budi ti sa njim i vrši svoje roditeljske dužnosti. I Bogu se to toliko nije dopalo, da je žena morala proći kroz muku, da je dobila rak i da je došla do operacionog stola, dok Bog svojom rukom i milošću nije to odstranio od nje.
Amen. Amen.
Jer je Bog cenio ono što je prorok radio za njega. Bog je cenio vreme koje je prorok uložio u službu. Bog je cenio trud koji je prorok uložio u to da donese ovu poruku. Bog je to video, posmatrao i cenio i ceni i ove noći. I nikada se neće ustezati od toga da pred ljudima i anđelima javno izgovori da William Rakam je bio jedan veliki bojsluga koji je hodao zemljom. On je činio stvari i ono što ću ja večeras spominjati, to je ono što vi ne znate. I ono što će Bog pomenuti o Williamu Rakamu, znači imate i propovednike, imate i ljude koji jako puno gledaju na život Williama Rakama i na život brata Brahama i gledaju na njegovu biografiju i puno toga znaju iz njegove biografije, ali sam potpuno siguran da kada Bog bude delio nagradu svome proroku u 7. crkvenog doba, pomenuće stvari koje svi ti ljudi sa svojih propovedaonica i u svojim svjedočanstvima nisu ni dotakli, jer ih nisu znali. Vreme njegove samoće, vreme njegovog molitvenog života, vreme bitaka koje je imao sa Satanom, vreme u kome se prelamala su se večne stvari, večna bitka kroz njegove misli. Nešto što nikada nije mogao ni objasniti, ni izraziti ljudima, ali je Bog to video. I tako će biti sa svakim od nas. Nemojte zaboraviti da ovo 7. crkveno doba on će nagraditi zato što je, što smo pobedili u najvećoj bitci koja je ikada vođena. Isus je seo na Božji presto zato što je pobedio Satan. I mi ćemo pobediti Satanu u svim njegovim lukavstvima, u svim njegovim trikovima, u svim njegovim glupostima, u svoj njegovoj bezobzirnosti, nevesta zadnjega vremena će pobediti Satan. I sesti na očoj presto kao što je i on pobedio i seo na očoj presto. A ta bitka nije ni malo laka. I samo vi znate šta se prelama kroz vaše misli, i samo znate vi šta Satana gura u vaše umove, i samo znate vi vaše slabe tačke, i samo vi znate gde on cilja svojim otrovnim strelama i kako pokušava da vas obori na kolena. Ali vi ćete pobediti u toj najvećoj bitci koja je ikada vođena. Vi ćete pobediti možda i u toj najtežoj bitci koja je ikada vođena, jer nema teže bitke od one koju je Isus vodio sa đavolom u pustinji. Nema, to je bitka između Sina Božijeg i Lucifera. Nema većeg rata koji se ikada dogodio. Nema većeg sukoba koji se ikada dogodio osim sukoba Isusa Hrista sa Satanom. A vrhunac toga sukoba i rata bio je u pustinji 40 dana, kada je Isus Hrist bio do iznemoglosti, bez hrane, bez vode u postu, izložen svim sataninim jurišima i svim hordama pakla, pa ipak je on pobedio u toj najvećoj, ja bih rekao, najtežoj bitki koja je ikada vođa. Mi to činimo nekada i nekada, znate, propovedanje je uvek lakši deo. Skupovi hrišćanski su uvek lakši deo. Ono što je teško je živeti sve to. Život je onaj teži deo. Najveću bitku ikada vođenu je lako bilo propovedati, ali je teško bilo boriti se u njoj. Znate, to vam je slično kao kada vi gledate istorijski na neki rat. I mi danas možemo govoriti o Drugom svjetskom ratu, istorijske činjenice. I znate što, to čak deluje zanimljivo. Jako interesantno, znači, ovaj je bio tamo predsjednik, ovaj je bio tamo general, ovaj je vodio vojsku tamo, ovaj je vodio vojsku ovamo, ovi su se u Normandiji su se tukli, u Stalingradu su se tukli. I to je jako zanimljivo deluje kada se gleda iz historije, vi znate rezultat svega toga, ali zamislite da ste 43. bili ruski vojnik u Stalingradu. Ili 44. godine Amerikanac koji se iskrcavao na francusku obalu i nije znao da li će dočekati sljedeće jutro, e vidite, tada to ne bi bilo ni malo interesantno. U stvari, ako ćemo iskreno, ja ne bih voleo da sam bio ni na jednom ni na drugom mjestu. O bitkama je uvek lako pričati kada prođe. Čak je o bitkama lako govoriti dok ne dolazi. Ali ono što je težak deo je boriti se u toj bitci. To je zaista teško. I mnogi ljudi, mnogi vojnici imaju entuzijazam kada ih mobilišu, i ako je to neka euforija, patriotizma ili nekog ratnog zanosa, oni sa radošću gotovo idu na vojne pripreme, na vojne vežbe, i oni sa hrabrošću ulaze u rat. I dok bitka ne počne, oni su svi junaci. I sve izgleda mnogo lakše, ali kada bitka počne, kada rat počne, kada se nađu na bojnom polju, to nije lako. A najveća bitka je ikada vođena, pazite, sam prorok kaže, najveća bitka je ikada vođena, i zato ja kažem, lako je propovedati o njoj, ali je teško živjeti u tome, jer budite uvereni večeras da neko ko će uznesen biti. Satana nema ni jedan jedini motiv ove noći. Nijedan drugi izazov. Da li kada razmišljate o tom duhu u ovome trenutku? Jer ima jedan stih pisma koja nam opisuje njegovo mentalno raspoloženje ili njegovo, ako hoćete, emotivno stanje. Jer u 12. glavi knjige Otkrivenja se kaže o njemu da zna da ima malo vremena. Znate, Satana u Edenskom vrtu i Satana danas je mnogo emotivno drugačije stvorenje iz jednog jednostavnog razloga. On zna da ima malo vremena. Dok je pakao, dok je ognjeno jezero, dok je Božji sud, dok je vezivanje i dok je dolazak Gospoda Isusa Hrista bio udaljen milenijumima, pa dobro, on je mogao uvek odlagati to za neku budućnost. Još imam vremena, još imam, mogu da uradim puno toga, još ću uraditi to, ali danas sve njegovi gozdovi su prošli, sve njegove laže su prošli. Ovo je kraj. Znate šta? Ovo je njegov kraj. Sve bitke je izgubio, ovo je zadnja. Ovo je kraj za toga gospodina. Za tog heruvima. Ovo su njegovi zadnji dani na zemlji. I bilo ko da znate da živite 5 zadnjih dana svoga života, osjećali bi se mnogo drugačije nego da večeras kao sad, pa možda imam još 20 godina pred sobom, možda imam još 30 godina, možda još imam 10 godina pred sobom, pa nikada ne znam, ali da vam to neko fiksira i da vam kaže, imate još 5 dana na zemlji. Hteli, ne hteli, smrt je tu. Nema više odlaga. Nije to više neka nadolazeća budućnost. 5 dana, nema više. To je ono što je Isus rekao, to je ono što je reč rekla Luciferu u ovome vremenu, zna da ima malo vremena. Zna da ima malo vremena. Pokorio je ceo svet. Pokorio je nacije. Da li je to uradio? Je. Pokorio je religije. Da li je to uradio? Je. Pokorio je veći deo Izraela. Jedini izazov koji on ima ove noći jeste nevesta Isusa Hrista, ta nekolicina ljudi koji se bore u najvećoj bitci ikada vođenoj. I dozvolite da vam kažem večeras, u najtežoj bitci koja je ikada vođena. Njegove otrovne strele se prolamaju kroz vaše misli i ovoga trenutka, kao što je to bilo i sa prorokom, ali vaša pobjeda će biti javno objavljena. I za tu borbu ćete biti javno nagrađeni. I da li znate da mi od 40 dana Gospoda Isusa Hrista u pustinji u stvari i ne znamo puno. Nikada on nije pričao o tome. Nijedno evanđelje ne govori o tome šta Isus preživio, da je on sam Isus govorio kada je izašao iz pustinje, pa da je rekao učenicima, sem onoga što imamo u 4. glavi Matejevog evanđelja, mi nemamo drugi izveštaj. I to je bilo 40 dana, užas. Njegove 3,5 godine na zemlji su bile mnogo lakše od tih 40 dana, verujte. Mi tih 40 dana možemo porediti sa Golgotom, sa raspećem. A jedino što znamo od tih 40 dana da ga je Duh Sveti odveo u pustinju, da ga đavo iskušava, i on je bio odveden u pustinju i borio se. I kakav je to rad bio? Mi imamo samo male detalje toga, mali segment toga. Pa ipak on je pobedio. Pobedio je sa rečju Božju. I onda ako vi pobedite koristeći reč Božju, vi ćete zadobiti pravo na presto Božju. Kao što je on pobedio i seo na očoj presto, tako ćemo i mi, koji koristimo reč Božju, u najvećoj biti ikada vođenoj, sesti na očoj presto. To je to. I Božje nagrade, kažu Abraham, se jako manje ceni, jako malo ceni. Jer su ljudi suviše zemaljski orijentisani. Zato što telesni um telesno misli i on ne vide dalje od nosa. Obično ljudi ne vide dalje od sutrašnjeg dana. Ljudi čak i ne planiraju neku veliku budućnost. Jako puno ljudi gleda o tome šta će sutra jesti, piti, kako će rešiti neki tekući problem. A o nebu oni ne razmišljaju. Zemaljski su orijentisani. Prirodni um je takav. On želi zemaljsku slavu. Ljudski grešni um želi jednu stvar, zemaljsku slavu, zemaljsko priznanje. I žudi za tim. I zato se ljudi toliko takmiče da budu predsjednici, da budu ministri, da budu ovo, da budu oni, pa makar 5 minuta slave. Sad su izmislili te, kako i zovu, reality showove, a znate u čemu je tu poenta, pa mogu nekog smrtnika da stave u nekakav show, da on ima, i sami kažu, 5 minuta slave. A posle tih 5 minuta dolaze 1000 godina užasa. Ali oni su jednostavno slepe budale, koje ne vide dalje od te zemaljske prolazne slave. A Biblija nas jasno uči da postoji neprolazni venac koji će Bog darovati njegovoj deci za njihovu službu ljubavi koju su učinili prema Gospodu Isusu Hristu na zemlji. I to su stvari od neprolazne vrednosti. I za te stvari, za te nagrade se vredi boriti. Velika je stvar i velika su obećanja koja su data u samim crkvenim dobima, zato niste znali. Znači, ovo je najveće. A vidite šta kaže, recimo, u carskom dobu. Onaj koji pobedi, bit će obučen u bele haljine i neću izbrisati njegovo ime iz knjige života.
Amen.
To je prelep. Dobit ćete bele haljine na nebesima.
Amen.
I vaše ime neće biti izbrisano iz knjige života, i mi sad mogli celu propoved na tu temu brisanje imena iz knjige života. Pravrakan je o tome govorio i u pečatima i u crkvenim dobima, kako i pod kojim okolnostima se neko ime može izbrisati iz knjige života. Znači, naše ime, i to je obećanje, neće biti izbrisano iz knjige života. I pazite ovo, i priznaću ime njegovo pred ocem mojim i pred anđelima njegovim. Priznaće vas za svoje dete. To je tačno ovdje što Isus kaže, priznaću vas ga za svoje dete. Ili tijatrijskom dobu. Onaj koji pobedi i održi dela moja do kraja. Bude ceo svoj život se borio, pobeđivao i završio svoj život na takav način, znači, daću vlast nad neznavošcima. To je ono za čim danas mnogi ljudi žude, da budu na vlasti. I vladaće nad njima gvozdenom palicom i oni će se razbiti kao sudovi lomčarski. Kao što sam ja primio od oca, i sad pazite, i daću mu zvezdu jutarnju. Ili ta jutarnja zvijezda. Brat Rahman kaže da je to pravo da se učestvuje u otkrivenjima Gospoda Isusa Krista kroz celu večnost. Jer mi danas imamo otkrivenje i mi imamo naš život baziran na otkrivenje. Naša vera je otkrivenje. Naše opravdanje, to nam je Bog otkrio. Večni život koji imamo, sve što imamo je po otkrivenju. Ali, nama Bog ni iz daleka nije otkrio sebe onoliko koliko može. I, kaže brat Abraham, da bi Bog otkrio sebe u potpunosti, potrebna je cijela večnost. Cijela večnost. Ili onome koji pobedi, da ću da jede od sakrivene mane, tajne hrane, i da ću mu kamen beli i na kamenu njegovo ime napisano, koje niko ne zna osim onoga koji ga primi. I to je ili Smirna, koja je bila vreme gorčine. Kaže, onome koji pobedi neće nauditi druga smrt. Nema druge smrti za nas.
Amen.
Mi znamo da postoji smrt tela, postoji smrt duša. Kada ovo zemaljsko telo umire i kada čovjek umire, duša nastavlja da živi i ide u svoje odredište, bilo da je to satanin pakao ili je Boži raj. Ali onaj ko pobedi, njemu druga smrt neće nauditi, jer njegova duša neće biti izvedena pred Boži sud.
Amen.
I biti osuđena na ognjeno jezero.
Amen.
Onome koji pobedi, daću mu da jede od drveta života koje je u raju Boga mog. To je Efez obećao. I to je drvo života sa koga se Eva udaljila. I od koga su se Adam i Eva udaljili da bi jeli sa drveta, znam. I onda kada su otišli u grej, nisu više mogli da se približe drvetu života, jer su kjerovimi svojim mačovima zaklanjali put do drveta života. Ali onome kod pobedi, da ću da jede sa toga drveta. Drveta koje se nalazi u Božijem. I naravno dolazimo do Laodikejskog doba. Je. Ove dana u sadi imamo još Filadelfiju. Načinit će ga stubom u hramu moga Boga i više neće izaći napolje. I napisat ću na njemu ime Boga moga i ime grada Boga moga, novoga Jerusalima, koji silazi sa neba od Boga moga i novo ime moje. Ovo je zaista jako zanimljivo obećanje. Učinit ću ga stubom u hramu Boga moga. I kad mi pogledamo to, mi vidimo da nema hrama na nebesima, jer je jagnje taj sam. Isus Hrist je taj sam. On će biti potpora Isusu Hristu u njegovom vladanju na nebesi. Napisat ću ime Boga moga i ime grada Boga moga, novoga Jerusalima, koji silazi od Boga moga i moje novo ime. Jako misteriozno obećanje, i kad budemo tamo mi ćemo vidjeti što sve to znači. Ali lepo zvuči. Jako lepo zvuči, kao i sva ostala Božja obećanja. I onda dolazimo do Laodikeje, to smo već puno puta rekli, znači, ko pobedi, sjedeće na Božijem prestolu, kao što on pobedio i seo na očev prestol. I za ove stvari se vredi boriti. Za ove stvari i za ove nagrade, a bit će ih još, pojedinačnih nagrada. Jer Bog ima specijalne nagrade svojim glasnicima, a ima specijalne nagrade i za svoju su, svoju ostalu decu. A dobit ćete i zbog stvari koje ste već uradili, i zbog stvari koje ćete uraditi u budućim danima vašeg života, vođeni Svetim Duhom. I za svaku od tih stvari, verujte, vredi živjeti. I kao što je rekao brat Lonnie Jenkins, koga smo pomenuli na početku službe, ako većinu svojih životnih dela činite na ispravan način, vođeni Svetim Duhom, vi jeste na novorođeni. Radim pomoliti na kraju.
Gospode, mi smo se skupili na ovom mjestu oko tvoje reči, Gospode,
Zato što verujemo, Gospode, da ćeš ti doći, Gospode, tamo gdje je tvoja reč, Gospode. Da ćeš doći skroz gore svoje slave, Gospode, i doći na ovako jedno skromno mesto, Gospode. Blagosloviti nas svojom prisutnošću, Gospode, i govoriti nam i svoje reči, Gospode. Bože, tako divna je bila ova tema, Gospode, i tako sam uživao, Gospode, slušajući, Gospode, i gledajući, Gospode, kao sa nekim dodatnim vidom, Gospode, u te stvari, Oče. Hvala ti, Gospode, što nisi zaboravio da pomeneš sve dobre stvari, Gospode, koje dolaze na nas, Oče, Gospode, pošto gledamo svakog dana puno zla oko nas, Gospode. Evo, Gospode, ti želiš da gledamo, Gospode, na stvari na koje je vredno gledati, Gospode. Hvala ti, Gospode Isuse, što ne gledaš na naše slabosti, Gospode, što je položena krv, Gospode, i znak položenog života, Gospode, između Boga i nas, Oče, da sve naše slabosti kao ljudi, Gospode, koje svi imamo, Gospode, da ne moramo puno da se brinemo za to, Gospode, ne da ne treba da se kajemo, Oče, ali, Gospode, nije to više teret koji treba da nosimo, Gospode, ti si to slomio na Golgoti, Gospode, ti si porazio, Gospode, telo i greh koji je u telu i sve učinio, Gospode, da možemo da počivamo u veri, Gospode, na dovršenom delu, Gospode. Bože, velika su Tvoja obećanja, Gospode, i mi nismo tu, da, Gospode, zbog tih obećanja, mi smo tu, Gospode, zbog slobode od greha, Gospode, tu smo i zahvalnosti, Oče, tu smo zato što uživamo Tvoju prisutnosti, Oče, zato što volimo Tvoju reč, Gospode, zato što volimo Tebe, Gospode. A Bože, te nagrade su divne, Gospode, i Bože, neka nađu u našem srcu mesto, Gospode, gdje pripadaju, Oče. Položi sve, Gospode, svaku jotu, svaki zarez u nama, Bože, da sve bude na svom mestu, Oče, u ovom vremenu Tvoga dolaska, Gospode, ujedinjenja, Gospode. Neka bi svi bili spremni, Gospode, svi koji će čuti ovu poruku, Bože, molim u ime Isusa Hrista. Amen.